слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я поговорила із головою Державного агентства розвитку туризму України Мар'яною Олесків та розпитала її про те, які ризики містять запропоновані зміни до закону України про туризм. Пані Мар'яно, доброго вечора.
Доброго вечора.
Минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект номер 2673 про внесення змін до закону про туризм, і там от зокрема пропонують надати, дозволити називати готелями невеликі установи, які надають готельні послуги і керуються ФОПами. А ваше агентство проти, судячи з заяви, яка була кілька днів тому. Хотілося б почути вашу позицію, які є ризики. Тому що з того, що я зрозуміла, законодавці вбачають позитив у такому спрощенні.
Власне, є певні ризики, дійсно. І тут питання зараз загалом в системному підході до заміни цього закону. Бо він є дуже старим. А з 90-х років останні зміни такі суттєві до нього приймались в 2003-му, якщо не помиляюсь, році. Тобто до нього фактично він працює таким чином вже дуже багато років. І, зокрема, ми маємо взагалі застарілу нормативну базу в даному законі, ми маємо недієву систему ліцензування туристичних операторів, відсутність практично регулювання діяльності туристичних агентів. По засобах розміщення також ми не маємо взагалі введеного поняття хостелу навіть у цей закон. Так, тобто він потребує комплексної заміни і комплексного прийняття нового законопроекту, над яким зараз Державне агентство розвитку туризму спільно з Міністерством культури та інформаційної політики та народним депутатом Дмитром Нальотовим працюємо над, який є головою профільного підкомітету з туризму комітету гуманітарної та інформаційної політики, працюємо над новим законом про туризм, в якому ми будемо використовувати найкращий і зараз намагаємось туди покласти найкращий європейський досвід з там певним таким адаптацією до українських реалій. Така заміна в цьому законі зараз, вона не є взагалі доцільною і не змінює загальної історії концепції проблеми. Тому що на сьогодні немає проблеми в тому, щоб ФОПи були засобом розміщення. Вони приймають гостей. Єдине, що сьогодні вони не можуть подаватись на категоризацію, отримувати категорію 3, 4, 5 зірок. Але
це було б дивно.
Це було б дивно, але, власне, цей закон хоче на даний момент, цей законопроект їм дозволити це зробити. Чому ми саме проти? Тобто, в принципі, ми не проти, щоб ФОПи теоретично могли би таку утримувати категорію, але ми розуміємо, що це певний рівень сервісу, це певні інвестиції, це певна якість, яку на сьогодні не так багато саме готелів, тобто і не було, до речі, на це такого великого попиту, тому що в нас всього з 5000 засобів розміщення, які працюють під кведом готелі та аналогічні засоби розміщення, біля 5000 їх, з них всього менше 300 отримували категорії. І ці категорії повинно видавати, власне, Державне агентство розвитку туризму. Але на сьогодні ця категоризація проходить по застарілому ДСТУ 2003 року, в якому є дуже формальні вимоги просто до самих приміщень. Тобто, умовно, ліжко, тумба, меблі, телевізор, килимок, ванні, радіоточка, провідний телефон, провідний інтернет і те, що на сьогодні насправді вже не обов'язково в такому вигляді, так? І ми розуміємо, що його потрібно концептуально змінювати. Крім того, як на мене, сама система видачі категорії, вона також є такою доволі складною, неоднозначною, тобто їх видають, цю оцінку здійснюють органи з сертифікації готелів, стандартизації, і пізніше засідає комісія при Державному агентстві, яка присвоює ці зірки. Тобто, фактично, комісія не є, вона отримує оцінюють ті документи, які їй прийшли, і це доволі формально, тому що якщо в документах немає ніяких таких заперечностей, вони оформлені правильно, то відмовити в видачі зірки практично не є можливим. А ми розуміємо, що в певний період кінця минулого року багато готелів отримали зірковість, і можливо
це добре чи не дуже?
Враховуючи те, що сьогодні в Україні буде впроваджений ігорний бізнес, саме ігрові автомати в готелях «Три зірки», ми дуже сильно переживаємо за ризики, за те, що це не будуть справді готелі, які працюють, а будуть просто використовуватися як певне прикриття для залів ігрових автоматів. Ми б дуже цього не хотіли, тому що закон взагалі про ігровий бізнес покликаний саме розвитку туризму, в тому числі готельної галузі, щоб будувались готелі, так, п'ятизіркові, в яких буде казино, яке буде приваблювати більше туристів з грошима, так, і в готелях «Три зірки» це можуть бути ігрові автомати, але більше теж як формат такого казино, так, а не такі ігрові автомати, які ми звикли бачити в нас на вулиці. Тому для нас важливо зараз зробити дуже прозору систему видачі цих категорій для готелів. Для того, щоб ми унеможливили те, що готель не буде взагалі здійснювати своєї операційної діяльності, а просто там буде працювати на першому поверсі зал ігрових автоматів і все. Так? Тобто, і тому оця надання якості, тобто три зірки, це не просто зірки, це не просто про якісь меблі, так? Це в тому числі про послуги, про сервіс. І саме це також має перевірятися таємними покупцями. От таку систему нам важливо побудувати. Її наразі в країні немає, тому таке додаткове розширення кола цих суб'єктів, які будуть сьогодні одномоментно подаватись на отримання цих категорій, несе ось такі власні ризики. Тому що в державному агентстві на сьогодні не передбачено людей, які будуть виїжджати на місце, перевіряти цей готель і так далі. І, ну, вбачаємо тут такі складнощі. Але, в принципі, попередньо ми думаємо, що будуть внесені правки до цього законопроекту, в такому вигляді він прийнятий не буде.
Нагадаю слухачам громадської хвилі, що ми говоримо із головою Державного агентства розвитку туризму Мар'яною Олеськів. Пані Мар'яно, я хочу трохи по термінології уточнити. От ви говорите, що ФОП може бути суб'єктом розміщення. Ну, можна простіше. Тобто це людина, яка здає свою квартиру.
Ні, може бути також як готель, який фізична особа-підприємець веде. Так? Але ми теж маємо розуміти, що якщо це готель, то в нього мають бути наймані працівники.
І, та, тобто, і це більше, ніж категорія. У ФОПа. Да?
Так, і це третя категорія. І скільки я не спілкувалася з готелярами, в принципі, вони стверджують, що для готельного бізнесу, не, якщо це дійсно готель, який діє там 3-4-5 зірок, для нього не є вигідно працювати як фізичною особою-підприємцем, якщо він дійсно працює в легальному полі. Тобто бути на загальній системі оподаткування товариством з обмеженою відповідальністю є найбільш логічний і правильний шлях. Крім того, що ми розуміємо, що є велика частина також бізнес-груп, які оплачують по перерахунку ці кошти, і якщо компанії є платниками ПДВ, то це також важливо для оплати за ці послуги. І туристичні оператори, які в Україні можуть бути також виключно товариствами з обмеженою відповідальністю, відповідно платниками ПДВ, якщо вони оплачують готелю ФОПу, і для багатьох з них це часто стає сюрпризом, бо вони розуміють, що це великий готель, і вони хочуть туди так привезти групу, а потім виявляється, що вони платники єдиного податку, і вартість для туристичного оператора зростає на 20%.
Хочу поговорити про послуги та якість. Цього року через коронавірус я вирішила відпочивати в Україні, а я цього багато років не робила, і я зіткнулася з, ну, от я у Чорноморську відпочивала з пошуком квартири, і це було дуже важко. В червні було важко знайти, в червні я забронювала, мені потім через місяць, коли я все оплатила, відмовили, сказали, що не можуть мене прийняти, я вже так напряглася. Потім я за один день знайшла квартиру, і, ну, вона непогана була, але насправді їх дуже важко було по нормальній там ціні знайти. От чому у нас так? Ну, я ж знаю, скільки коштують апартаменти, ну, наприклад, в улюбленій мені Чорногорії. Вони не на дуже багато дорожче, місцями і така ж ціна, але якесь уявлення про сервіс у нас різне.
Ну, власне, тут і також є ось ця проблема того, що, ну, нам потрібно, необхідно навчати людей, які займаються туризмом, такого бізнес-підходу правильного, комплексного. Тому що в нас велика частина є сезонності. Так? Тобто в морські, наприклад, курорти, вони дійсно працюють просто протягом літа, знімають, так би мовити, вершки, і далі йдуть відпочивати на весь осінньо-зимовий весняний період. Але, до прикладу, Карпати, вони теж, коли я починала в 2004 році робити такий портал про відпочинок в Україні, незабаром Com.ua, який називався, ми їздили багато по Карпатах, і по морських узбережжях. І тоді дійсно була така дуже зрозуміла сезонність. Карпати – зима, море – влітку. Але Карпатський регіон, вони почали все-таки дивитись більше, можливо, на захід і розвивати свій туризм увесь час сезону. Так? Тобто створювати щось, що людина може робити там, крім літа. Якщо бізнес, в тому числі готельний, в Україні має дуже високу сезонність. Це одна з причин вищих цін. Тому що є готелі, які націлені на бізнес, і в них повністю просідають всі такі відпочинкові періоди. Є навпаки, які націлені на відпочинкового туриста, в яких бізнес-дні і бізнес-сезони пропадають. І тут оцей баланс, розвиток ділової індустрії, конференц-заходів, так, якихось подій в міжсезоння, створення якихось цікавих атракцій сімейних на осінь, весна, зима і так далі, воно трошки зменшить цю сезонність і не буде потреби ось вже сьогодні отримати саме ті кошти, які дозволять далі покривати всю операційну діяльність. Саме тому в нас вищі ціни, ніж на інших курортах дуже часто є.
Ну, але при цьому, ну, насправді, там 700 гривень за квартиру, де, наприклад, ну, просто розбите ліжко. І ти це бачиш. Ну, це очевидно з фотографії. Натомість, я ж кажу, у інших країнах якось ну, за ці гроші можна знайти, щоб воно було просто не розбите і працювало.
Ну, от, власне, якщо ми зараз там повернемось до цієї зірковості, це теж один з таких аспектів, чому ми дуже хочемо зробити цю систему такою зрозумілою і дійсно, коли ти розумієш, що ти приїжджаєш в готель «Три зірки», то там є сервіс і якість «Три зірки», яка якось має релевантність певну з очікуваннями і при потребі є процедура, як ці зірки можна їх позбавити, так? Бо сьогодні фактично цієї процедури немає.
Тобто можна надати зірку, але не можна забрати?
Раз в три роки на сьогодні відбувається наступний перегляд. Так, але, наприклад, якщо через рік якась халепа, то крім того, якщо людина, можливо, подасть суд і через суд, але таких прецедентів не було. Тобто, фактично неможливо, так? Якщо з туристичними операторами є певна процедура по порушенню ліцензійних умов, скарги, перевірки і позбавлення цих ліцензій, то по готелях, по категоріях такого немає. Тому, власне, точкові зміни до закону не дадуть от прориву. Якщо говорити про весь решту, взагалі саму менеджмент якості, він дуже важливий. Дійсно, в Україні комплексно на державному рівні поки цим не займалися в туристичній галузі. То відбувається навчання, більше це громадські організації, міжнародні організації, але саме комплексно підходити до того, що таке якість, навчати цьому, на жаль, ми ще на такому початковому етапі, і це не шлях в один навіть рік, так? Тобто це шлях багатьох років, але ми маємо починати на нього виходити. Так? Це і в тому числі багато залежить від комунікації для того, щоб ми могли давати певні стандарти міжнародні, які ці готелі чи квартири, знаки якості, які вони отримують, які їм будуть далі нами допомагати якби, промоцію робити того, що вибираєте з такими знаками заклади. Та вони дбають про безпеку, про свого гостя. І таким чином витісняти, умовно кажучи, недобросовісних.
Було б чудово.
Та, але це довгий шлях, це не змінити дуже швидко.
А ви можете назвати якийсь регіон або місто, яке було от щодо туризму в аутсайдерах, але за останні роки так дуже-дуже стрімко виросло?
Ну, це я би назвала зараз таких, як регіон, до речі, я би назвала Херсонщину, вона в цьому році дуже добре, я вважаю, вистрілила, і саме не традиційно курортами морськими, а такими от локаціями, які там дійсно є унікальні, як Рожеве озеро, як Станіславські так, гори, і Сканія Нова, і інші такі саме Дніпро, і плавні, і такі там поїздки на яхтах, і інші активності, і винний туризм. Власне, люди відкрили Херсонщину для себе дуже по-іншому. І це також не без започаткованого проєкту «Вандрую Україною», так, в рамках якого люди ділились. І коли в Інстаграмі так навіть хештегами досить багато виставляли цих унікальних місць, це спонукало українців їхати.
Але ж хтось їм про ці місця розповів. От чому, на вашу думку, в чому запорука того, що Херсонщина так почала
популярність? До речі, тут дійсно є, це важливо, тому що, якщо говорити про Херсонщину, ми розуміємо, що голова облдержадміністрації дуже активний і розуміє необхідність розвитку туризму. Є класна команда на рівні ОДА, яка працює в саме туризмі і теж дуже мотивовані. Є громади, які теж зацікавлені в розвитку, і ми зараз з ними, власне, теж працюємо як державне агентство, плюс є громадська організація, спілка хлопців, таких братів Білецьких, які також дуже багато вкладають в промоцію, вони живуть цим туризмом, організовують тури і якось бізнес також організовують. От, власне, таких для нас в подальшому, от, ми також працюємо над таким, званими туристичними магнітами, що це мається на увазі, це не просто якісь точки, от, які притягання. Mm-hmm. Так? Для нас це такий комплексний підхід, але починаючи з певної точки. Тому що є як місце, на яке українцям подобається, вони їздять. Але ми розуміємо, що для того, щоб його далі розвинути, для нас важлива співпраця локальної громади, бізнесу, обласної влади і допомога державної. Для того, щоб перш за все облагородити всю інфраструктуру і інформувати про цей, про цю локацію навколо неї, потім об'єднати це ширше з іншими регіонами, щоб зробити міжрегіональні або в межах однієї області, або з іншими такі довші маршрути, і в подальшому також розвивати такі історичні території, скажімо, як Бессарабія, Слобожанщина, Галичина, так, в точки зору не лише міст, а саме території, які є історичними. І оце такий має бути довготерміновий проектний план. І дуже важливі тут є дієві, активні люди на місцях, тому що виключно держава змін внести не може. А як, тобто це якщо про регіон, та я сказала про Херсонщину. З міст за останні роки досить добрий розвиток отримав Тернопіль. Як місто, я дійсно раджу туди поїхати, і взимку особливо, в них дуже класне зимове.
Саме у Тернопіль погуляти?
Так, там зимове містечко, прекрасне, як на мене, одне з найкращих в Україні з таких регіональних, так, тобто воно таке дуже компактне, з ковзанкою, з таким спокійне поки що, так, і, ну, дійсно, гарно, раджу, там є що робити, плюс на Тернопільщині ті ж замки, печери, це також варте відвідування, і таким чином Тернопіль плюс околиця, це прекрасне місце для того, щоб поїхати на вікенд, і загалом відкривати для себе нові обласні центри, я вважаю, потрібно, тому що багато чого міняється. І містечко Другобич в Львівській області також досить добре за останні роки про себе сказали, і, на жаль, воно не є таким повноцінним наразі місцем, куди можна приїхати з ночівлею.
О, це проблема багатьох.
Так, але воно принаймні для тих, хто їде до Трускавця чи до Львова, як виїзд на один день, це прекрасне місце. Але з того починається. Я впевнена, що десь найближчим часом хтось заінвестує в готель один в Дрогобичі, коли буде видно, що там буде наповнення, відкриється другий, третій, і зовсім зміниться обличчя міста.
Є таке поняття індустріальний туризм. Чи є він в Україні?
О, це теж цікава тема для розмови. Над цим активно працюють зараз, зокрема, Кривий Ріг. Намагається розвивати ті маршрути, але теж є складнощі, тому що дуже багато тих підприємств говорять, а ви до нас приходьте тільки в будні дні, в якийсь там неробочий час, а на вихідні ми до вас, або просто в робочі, але в будні дні, а на вихідні ми для вас не готові їх
але
відкривати.
Але ж зібрати групу людей, щоб вони всі ось у цей час.
Так, і власне, в будні дні дуже часто такого плану туризм, він все-таки міський туризм, це туризм на вікенди, та, або там плюс п'ятниця, понеділок, можливо, дуже часто люди приїжджають на вихідні. І ну, це також великий кусок, у нас дуже багато є цікавих підприємств для відвідування, це дуже унікально, в тому ж Кривому Розі є дійсно унікальні продукти, але дуже хочеться зараз їх спробувати поставити на такі рейки, для того, щоб вони були сталими, а не це була окрема домовленість, сьогодні вийде, завтра не вийде, а власне, як було зрозуміло, що там можеш що суботи, наприклад, приїхати туди і там пройде тур. Це дуже класно. У нас є дійсно ті старі підприємства, десь є, які там частково навіть можливо не діючі, і з тими ж закритими шахтами. Тут Польща є гарним прикладом, бо дуже багато тих шахт, які вже не функціонують, зробили просто мега-атракції для туристів, які приїжджають люди зі всієї країни.
Я, до речі, чула від колеги, яка була у Норвегії, про одне з міст, шахтарське містечко. Воно, ну, воно, мабуть, популярне у норвежців, тому що вони про нього знають, і туди, якщо їхати, то саме, ну, дорогою ти нічого іншого не побачиш, скажімо так. От цілеспрямовано це місто, і там все місто шахтарське зроблено як музей. Це цікаво.
Так. Тут, ну, ми розуміємо, що в нас з часом якісь шахти, вони будуть закриватись, тому що закінчиться ресурс, і взагалі навіть там система дещо застаріла, так, по якій в нас багато працюють.
У Німеччині, до речі, теж сам роблять.
Чи якісь заводи, які також будуть вже, ну, простіше побудувати новий за новими технологіями, вони більш енергозберігаючі. І, власне, ці об'єкти є дуже важливо розвивати, і тут, кажу, не потрібно дуже далеко ходити навіть дивитись, тому що сусідня Польща, вони прекрасно працюють з цією індустріальною спадщиною, і там теж саме місто Лодзь, яке не було місто фабрик швейних, які зачинені, бо, знову ж таки, такі об'єкти сьогодні не є вигідно утримувати, але там вони перетворені в дуже гарні об'єкти.
Туристичні
плюс такі, як інкубатори для в тому числі цієї фешн-індустрії, яку вони хочуть переосмислити. Тому що місто дуже довго було, багато років в занепаді в 90-ті, коли не стало вигідно шити в такому форматі, так, утримувати ці фабрики. Але зараз вони все-таки хочуть свою історичну, яким місто було побудоване, відновити, але вже так на сучасний манер.
Я сама з Луганщини, і поки, ну, до війни дуже багато з друзями, з компанією їздили Луганщиною, дізнавалися про різні куточки цікаві, і вони насправді є. Нині Луганщина, ну, туди просто бояться їхати люди і не вірять, що там справді безпечно десь можна відпочити. Насправді, я думаю, ви знаєте, що це можна, але воно не притягує, тобто магнітів там немає. Чи, можливо, я помиляюся?
Працюємо також з Луганщиною, з Донеччиною. Зараз намагаємось, дійсно, зараз, ну, це є складно, тому що тут такий, загалом, якщо говорити для
ну,
світу,
імідж певний же
так,
вже.
Ну, для світу Україна також має імідж небезпечної країни, з яким нам потрібно працювати загалом, в принципі, незалежно від того, чи це захід країни, чи це центр, є оцей імідж, угу. І з ним не є просто працювати. Так само для українців, звідно, Східна Україна також є, ну, яка межує, так, з військовими діями, територія є такою в остраху, але, ну, ми розуміємо, що сьогодні активно, наприклад, якщо більше вже говорити про Донеччину навіть, то Маріуполь дуже багато робить, і я думаю, що також через декілька років
мені подобається, стане, до речі, да.
От в них підхід дуже гарний, і якщо зараз оце є все-таки більше місто, так, але воно зможе отримати перших своїх туристів і гостей, і ми зможемо показати, що там добре, безпечно, приїжджайте. Далі все-таки хочеться також розвивати територію східну, бо, ну, взагалі туризм – це є, як на мене, найкращий спосіб такого зшивання країни, коли ми їдемо, спілкуємось один з одним, незалежно з яких частин країни ми є, розуміємо, що ми всі класні і, ну, нам якби добре разом, і нам не треба розділятися, і все те, що там нас десь може розділяти, це більш штучне, ніж справжнє.
Резюмувати хочу нашу розмову і запитаю, чи як вплинув карантин на цей туристичний сезон? Позитивно чи негативно? Чому питаю? Може бути позитивно, тому що багато людей залишилося в Україні, відпочивали в Україні. А можливо і намагалися виїхати, я знаю, мої знайомі виїжджали в різні країни.
Зараз важливо використати те, що ми мали цього року, для того, щоб вдалі стало розвивати внутрішній туризм. Я вважаю, що загалом по ідеї з «Мандрую Україною» вона дуже для багатьох українців взагалі відкрила Україну по-новому. І багато людей, які зазвичай не їздили дійсно по країні, вони поїхали. Вони побачили багато того, що потрібно вдосконалювати. Це факт. Якщо ми сьогодні просто нічого далі не будемо робити, то воно буде більш негативно, можливо, навіть, ніж позитивно. Але якщо ми будемо далі більше говорити про позитивні зміни, будемо дійсно робити, вдосконалювати і наші туристичні продукти, і робити кращими міста, дороги, транспортне сполучення, то ми таким чином зацікавили людей в тому, щоб подивитись на Україну по-іншому і почати їхати. Якщо говорити про цифри, завжди говорю всюди, в нас немає туристичної статистики. Вчора спілкувалися з колегами з Нідерландів, з Амстердаму, і вони мені показували графіки, як в них взагалі все відбувається. Тобто в них на щоденній основі статистика подається засобами розміщення, а вони дуже сильно впали в березні, дещо зростали влітку і зараз почали падати в вересні. Тобто така тенденція в Європі, світова також подібна. В Україні ми не маємо цих цифр, але по внутрішньому туризму ми мали, власне, розмову з мобільними операторами. Будемо намагатися отримати ще якісь цифри в цьому році, щоб подивитися, але попередня оцінка їхня є те, що внутрішній туризм зріс в Україні в цьому році порівняно з минулим роком. Це, звісно, стосується таких курортних відпочинкових територій. В містах великих туризм впав, це ми знаємо, ми розуміємо. В Києві, який був націлений на діловий туризм, на іноземного туриста, звісно, не отримав тих туристів, які зазвичай маєте. Саме стосується Львова. В Трускавці також був спад, тому що вони протягом останніх років, в них топ одним ринком номер один була Польща, і останні роки другим Азербайджан. Так, відповідно, ці ринки, коли вони відпали, то це перепрофілювання, воно є нелегким. Але туристичний бізнес взагалі навчається, і український туристичний бізнес, він звик бути гнучким, бо в нас вже декілька криз, так, які були. Ми колись орієнтувалися в туризмі, більшість компаній орієнтувалися на російський ринок дуже довгий час, так, до 2014 року. Потім відбулось повне перепрофілювання, зміна, робота більше з країнами ЄС, Білорусію.
От, до речі, в Чорноморську багато білоруських номерів було.
Так,
це було 9 серпня, до речі, початок, і от після цього ми почали бачити багато машин на білоруських номерах. Мабуть, люди, хтось хотів виїхати.
Все-таки цей сезон не був повністю втраченим, багато де навпаки він зріс, але позитивом для мене, перш за все, є те, що дійсно багато українців поїхали Україною. І наша мета глобальна є формування цієї культури подорожей серед українців власною країною, щоб кожна сім'я хоча б в середньому раз в рік виїжджала з такою культурно-пізнавальною метою туристичною за межі свого місця проживання.
Нагадаю, це була голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Говорили про те, які ризики містять запропоновані зміни до закону України про туризм, а також яким був туристичний сезон цьогоріч.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.